Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem bude pan Ondřej Neff. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak ještě jednou posloucháte Rádio Prostor. Naším dnešním hostem je pan Ondřej Neff, český spisovatel science fiction, novinář, taky vydavatel internetových deníků, jako je Neviditelný pes nebo DigiNeff. Neviditelný pes byl založený už na jaře 1996 a od podzimu 2005 je součástí webu Lidovky.cz. Ovšem moc o tom povídám, kdo by v českých končinách neznal Ondřeje Neffa. Já sama jsem vyrostla v těch 90. letech na některých jeho knihách. No a když tehdy v těch svobodných devadesátkách odstartoval Neviditelný pes, první český ryze internetový deník, tak já sama jsem jeho ještě jako malá holka považovala v těch rozbouřených devadesátkách za nejpravicovější a nejlepší české noviny.
No to zůstalo.
Takže když se vrátíme trochu do té historie, možná do těch 90. let, co vás vlastně tehdy inspirovalo k založení Neviditelného psa?
No moje neposednost. Já jsem v roce 95, to byl rok, kdy internet byl dán veřejnosti v plen, do té doby to byla taková interní akademická záležitost a od toho 95. roku to bylo přístupné veřejnosti. No a já samozřejmě jako těžký scifista, tak mám spoustu kamarádů, právě mezi ajťáky a mezi takovými těmi technickými fanatiky a ti samozřejmě byli první, kteří se internetem zabývali. No a přišli a jestli by mě to nezajímalo, no tak samozřejmě zajímalo. A tehdy to bylo v naprostých plenkách, jo, jak si možná jste viděla kdysi film Báječní muži s klikou, že jo, těch začátcích kinematografie. No a tak my jsme tehdy byli taky takový báječní muži s klikou. A já jsem si hned uvědomil, že je to prima, je to taková jako publikační příležitost. Já jsem tenkrát byl prvním rokem na volné noze, já jsem odcházel z Mladé fronty, kde jsem nastoupil v roce 90, tak v 94 jsem odešel, no a tak jsem byl na volné noze a tak mě napadlo, že bych tam mohl na tom publikovat a aby to mělo smysl, tak to musí být každý den. Jo, jinak prostě to nepřiláká žádné čtenáře. No a takhle vzniknul neviditelný pes, jaksi takový předobraz, což je taková jako kuriozita. Předobraz toho neviditelného psa byla choroba mé maminky, která tedy už v tu dobu dávno nežila, že ona umřela v roce 80 a ona na starý kolena dostala tuberu, což byla tenkrát kuriozita. Jo? No a ležela na tuberkulózním oddělení Motole a já jsem za ní chodil každý den. A aby se nenudila, tak jsem jí psal takový jako noviny. A co se jako semlal u sousedů a jo, prostě všelaký jako hlouposti. A já jsem si řekl, tak udělám toho neviditelného psa takhle. Takže jsem tam začal psát o politice, o kamarádech a o psech. No, tak kamarádi jako samozřejmě nejsou tak zajímaví jako psi, takže o psech píšu dodnes. No a politika to taky není zajímavá, ale bohužel jako nám sedí za krkem, tak o ní taky píšu.
Mimochodem, jaký je status Neviditelného psa dneska? Vy jste pořád jeho majitelem, vydavatelem, i když běží pod už cizí hlavičkou Lidovek?
No podívejte se, on neběží pod hlavě, on je to taková jako takový guláš. Jako, jo.
Mě to připadne
statutární
právě
jako
guláš.
Protože já jsem normální vydavatel, mám takový to, já nevím, jak se to jmenuje, je tam takový jako číslo, jako má autopoznávací značku, tak jako jaksi seriózní web má taky přidělený někým, kdysi před 30 lety mě přidělili nějaké číslo a to tam jako dodnes je. A já jsem s tím vydavatelství Mafra, že jo, což je střechové vydavatelství jak Lidovek, tak jako spoustu dalších titulů, tak běží to na jejich serverech. Jo, to je prostě to technické zázemí a oni mi poskytují ten takzvaný redakční systém, to je prostě software, jak se zařazují tam ty články a tak dále a publikuje se to a tohleto. Jo, a jako barterově za to oni si tam dávají reklamu. Jo, čili vítězek z té reklamy, kterou uvidíte na neviditelném psu, to jde tý Mafře. Jo, a oni mě za to prostě poskytují tu technickou podporu a tím to vadne. Jo, čili já nejsem, já tam ani nechodím, nejsem členem redakce, jsou to kamarádi, že samozřejmě se s nimi znám a tak dále, já pro ně píšu, ale prostě ten neviditel pes je nadále nezávislý, jo, ale jako odkazově je jaksi v bloku, jako vaše rádio, prostor, nevím, jaký jsou vaše vztahy, já nevím, třeba k Echo 24, ale taky nemáte redakční asi nic společného, nebo aspoň tak to na mě dělá dojem.
Ano, je to jenom pod jednou hlavičkou a nějakou platformou.
No, to nemlich to samé je tohleto.
Mimochodem, vy jste řekl, že jste těžký scifista, to byla před chvílí vaše slova. Teď jste potvrdil váš kladný vztah k technologiím tím, že jste vlastně byl jeden z prvních, kdo začali využívat takhle komerčně internet u nás. Co AI, co vy a umělá inteligence, taky se vám tenhle ten projekt líbí, anebo tomu už ten vztah nemáte?
Podívejte, samozřejmě umělá inteligence je trvalý jev v science fiction, a já ji vyhlížím od dětství, že já byl dítě, kdy jsem četl povídku Stanislava Lema Kladivo, kde vlastně ten konflikt umělé inteligence s člověkem, to znamená, že ta umělá inteligence vnucuje člověku jeho vůli. To bylo poprvé geniálním způsobem tímhletím polským spisovatelem popsáno a od té doby já pořád koukám, kdy to přijde. A teď to nějak jaksi přišlo, je kolem toho veliký humbuk a já zatím kolem toho obcházím. Jo, jako všímám si, že to má jaksi docela ohromující výsledky v té vizuální stránce. Uh-huh. Jak to generuje obrazy, generuje to videa, to je úžasné. Ale mě samozřejmě zajímá jako spisovatele literatura a představa, že by to psalo nějaké povídky, nebo tak to mě zatím jako vůbec nevzrušuje a nepřipadá mi to jaksi ústrojné a mám s tím určitý, jako dělám pokusy a tak dále, ale zatím to ještě teda nevstoupilo do mého praktického života. Protože ani třeba rešerše, když potřebuju něco vědět, tak ty výsledky, které mi to nabízí, to jsou do té míry nesmysly, jo, že prostě je to pro mě tedy zatím prakticky nepoužitelné. Prý to jako funguje výborně při programování, to já nedělám, neumím, tak jako to nespochybňuju, ale pro mě zatím to žádný důsledek nemá.
Tak to já se přiznám, že teda v mé profesi, což je tedy ekonomika, finance, makroekonomika, tam už proto mám využití, tam už tu umělou inteligenci občas používám třeba pro zrychlení některých výpočtů, kdy já něco píšu a abych nemusela to datlovat paralelně vedle toho ještě do Excelu, použiju umělou inteligenci, čili potvrzuji, že už to může mít opravdu praktické využití, ale samozřejmě jak když chcete vymyslet nějaký opravdu brilantní text, tak tam je to úplně k ničemu. Já jsem tady říkala na počátku, že jsem už v těch 90. letech považovala Neviditelného psa za nejpravicovější české noviny, ale vlastně to byl takový můj osobní dojem. Vy sám se považujete třeba za pravicově uvažujícího člověka, protože vy se k politice moc nevyjadřujete. Ale na mě takhle ty noviny vlastně od počátku působily a taky na mě působily jako jedny z nejvíce svobodomyslných v tom českém rybníčku.
No tak, když říkáte, že se k politice nevyjadřuju až na to, že každý den dělám politický úvodník, jinak se k tomu nevyjadřuju.
No tak,
ale že byste... já bych to korigoval, já nejsem stranický.
Tak jsem to ale měla lépe říci.
Já jsem absolutně mimo jakoukoliv politickou stranu, já jsem občan, já jsem dneska bohužel tedy pamětník dob... jaksi hodně dávných, že jsem ročník 45, takže toho opravdu hodně pamatuju. A takže mám takový pocit, že mě hned tak někdo nezblbne k nadšení pro nějakou politickou ideu. Já naposledy mě nadchl Petr Robejšek svou ideou realismu, ale pak pan Robejšek udělal tu fatální chybu, že založil politickou stranu a v podstatě to skončilo fiaskem a z té politické scény odešel. Ale ty jeho myšlenky, toho praktického náhledu, který ostatně vidím u vás, proto vás rád publikuju a značením vás čtu, jo, že se na to díváte prakticky a neskáčete na ideologické nesmysly, jako je Green Deal nebo prostě ESG a podobné, prostě jaksi halucinační projekty. Jo, ale je to snad pravicové? To, že se denně meju a čistím si zuby, to je pravicové? Není, to je prostě praktický přístup k životu. Že si vemu v zimě čepici a v létě tričko, to je pravicové? Není to pravicové. To je prostě praktické a to je můj náhled na věc.
To je hezky řečeno mimochodem, protože a taky se mi líbilo to vaše označení halucinační projekty. K tomu se ještě asi vrátíme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dnes s panem Ondřejem Neffem povídáme si tady tak trochu o politice a hodně o psaní science fiction. Vy jste tady už řekl, že vy se na politiku snažíte dívat maximálně prakticky a pragmaticky. Máte pocit, že to je vlastně to ono, proč Neviditelný pes je v jistém ohledu fenomén? Já totiž to nedokážu přesně nadefinovat, v čem je jiný, ale myslím, že jeho čtenáři tak nějak cítí, že jiný zkrátka je. Je to snad ta svoboda slova, která způsobuje onu jinakost, nebo je to právě ten pragmatický pohled na věc? Jak to cítíte vy? Jak je to možné, že vlastně už tolik let, tolik zpravodajských webů vznikalo, zanikalo, ale Neviditelný pes neustále trvá a je fenoménem?
No víte, já to těžko posoudím, protože tím, že v tom žiju, začnu svůj pracovní den, že otevřu počítač a podívám se, jestli tam není nějaký malér v tom Neviditelném psu. No a v 11 hodin v noci jdu spát a zase poslední můj pohled je na Neviditelného psa, takže já to těžko posoudím a tohle by se musela zeptat spíš nějakých trvalých čtenářů toho Neviditelného psa, ale já bych jako to nepřeceňoval, protože je tady spoustu médií, která tenhle ten jaksi pragmatický, a zase je to takové slovo zneužitelné a všelijak vykládané, spíš praktický pohled na věc, kdy jde o výsledek a ne o naplnění nějakých předem daných ideologických floskulí. Jo, takhle asi to vnímám. Jo, ale ono je to taky, víte, zase je to jako praktická věc. Já jsem tady vysvětloval ten model toho neviditelného psa. A to byl vlastně důvod, proč to nezaniklo. Jo, protože takhle vlastně malý projekt sám o sobě se neuživí. Jo, to si lidi málo uvědomují, do jaké míry je jaksi tvář žurnalistiky a to, co se publikuje jakkoliv printem nebo internetem nebo vysíláním a tak dále, jak je to závislé na audienci a na financování té věci. Jo, takže byla spousta geniálních projektů, ale prostě schořeli, protože nebylo možno zaplatit. Takže tím, že jsem zvolil tenhle ten vlastně non-profit projekt, že vlastně já jsem vklíněný do technologického bloku té Mafry a oni prostě si tam udělali svůj propagační záhonek a sypou tam ty svoje reklamy a mají z toho peníze, jo, tak prostě na tom je to založené.
Vy jste tady vlastně teď tak trochu mezi řádky řekl několik věcí. Zaprvé jste řekl, že tyhle ty žurnalistické projekty jsou závislé dost často na externím financování. Dál jste naznačil, že mnoho těch projektů používá různé, jak jste to nazval, ideologické floskule. To mě všechno tedy vede k tomu závěru, že tady evidentně bude řada projektů a médií, kde neplatí tak úplně možná svoboda slova, protože ty projekty jsou zkrátka závislé buď na nějakém ideologickém výkladu, anebo na nějakých financích, které zase tedy plynou z nějaké ideologické strany. Jsou na to různorodé názory. Někdo tvrdí, že u nás je absolutní svoboda slova, někdo zase tvrdí, že u nás je cenzura. Váš pohled?
Podívejte se, já jsem už tady se několikrát zmínil o svém pamětnictví, takže já bych vám tady mohl vyprávět, co to je, když je opravdová cenzura. Jo? Když neexistovalo, aby se publikovalo něco, na čem nebylo červené razítko, tehdy se to jmenovalo HSTD, neboli hlavní zpráva tiskového dohledu. A to byla cenzura, já jsem začínal v 66. roce v rádiu. Jsme měli kanceláře v druhém patře, to jsou ty kanceláře, které byly pak v 68. rozstřílené Rusákama a je to v tom filmu Vlny. A tam byl výtah, takový šuplíček a každý text se dával do toho šuplíčku, pustilo se to dolů někam. Tam byli ty cenzoři, kteří si to přečetli, buď to zakázali, anebo to oštemplovali. A my jsme ty cenzory nesměli vidět. Mm-hmm. Oni chodili do rádia jiným vchodem a my jsme se s nima nesměli znát. Tak to byla cenzura. Takže když mi tady dneska někdo vykládá o cenzuře, protože mu jeho uposenej blbej článeček vyhodili z nějaký redakce, jo, tak to jsou prostě bláboli. Jo? Žádná cenzura tady není. Jo, zrovna tak mě hněvá, když se o panu Foltýnovi říká jako o vrchním cenzorovi, že šlap slušně řečeno do louže a vypustil několik pitomých slov, o tom není sporu, ale pan Foltýn a jeho abteilung, žádná cenzura není, to jsou nesmysly. To je jedna věc. Druhá věc je, že určitá média mají svou ideovou charakteristiku, no tak to je normální. To i v klasických demokraciích, že já vyrůstal třeba na módu, já jsem jako miloval mód jako útvar, že dneska to zdegenerovalo CNN a další, jak si nebo New York Times, že jo, to je dneska rudý právo, jo, ale ten mód, to byl intelektuálně levicovej jaksi program, že? A předkládal velmi jaksi koherentní obraz světa, viděný touto ideologií. Jo? A samozřejmě, že jejich úvodník, jejich komentáře prostě měli určitý štych ideový. Na tom není vůbec nic špatného. Dnes my máme třeba typicky jaksi v tomto duchu vedený médium je třeba Deník N. Uh-huh. Jo? Mně to nesedí, ten jejich pohled, já s tím nesouhlasím, jo, protože mám předplacených asi 8 různých médií, tak nemám předplacený Deník N kvůli tomu, abych četl Petra Koupského, který ho nesmírně uznávám a obdivuju, a Michala Romancova. Ale to je naprosto v pořádku, že takový médium existuje.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Prostor pro dva. Dnes s Ondřejem Nefem. Vy jste tady popisoval ty cenzorní praktiky v minulosti, kdy jste ani ty vaše cenzory nesměla znát, jenom pro upřesnění. To bylo v jaké době, kterou jste teď popisoval?
Podívejte se, to bylo, jak vám říkám, já jsem do vysloveně žurnalistiky, jako maturant jsem se stal elevem a byl jsem od roku 63 jsem byl ve Světě v obrazech, že jo, to byl takový týdenník obrazkový a to už tenkrát samozřejmě bylo, čili to začalo někdy v 50. Uh-huh. v 50. letech, jo, a trvalo to, takhle to trvalo do března 68. roku, uh-huh. jo, a po dobu normalizace to v jistém smyslu bylo horší, protože zrušili jaksi tu HSTD, zrušili tenkrát v tom březnu 68 a za normalizace vzniknul takzvaný úřad pro tisk a informace, ten byl buď federální anebo český, potažmo slovenský, že? A to byla následná cenzura, to znamená, že se neštemplovaly rukopisy, jo, ale ty lidi tam četli, sledovali, prostě četli a když tam shledali nějakou jako ideovou závadnost, tak udělali malér. Jo, a byly pokuty a vyhazovy a tak dále. Jo, čili to bylo opatření, aby si vlastně ty redakce sami sobě dělali cenzuru a aby odhadovali, co asi tam ty chlapy a ženský v tom čůti, teda se to jmenovalo ta čůti, že co by se jim asi líbilo nebo nelíbilo. A to prostě bylo peklo. Jo? A tady samozřejmě bych rád navázal na jednu věc, že podstatně, že to byla instituce. Jo? A to, co já dneska se s velkým znepokojením vidím, je institucionalizace určitých jaksi ideových platform.
Můžete, jo? To trošku upřesnit, co tím máte na mysli?
Například, že nadefinujete určitý postoj, prohlásíte ho za nezákonný a začnete to zákonem vymáhat.
Počkejte, jo? Ale teď jsem v tom trošičku zmatená. Aby jsme s tomu udělali pořádek, vy jste řekl, že zhruba do toho roku 68 tady byla cenzura taková ještě předtím, než vůbec
ano,
bylo cokoliv
předběžná cenzura. Jako byla za první republiky. Pozor, za první republiky, no. Za Rakouska samozřejmě a tak dále. Hluboko do minulosti feudalismu to bylo taky, že?
Potom následně, potom roku 68, tady byla cenzura následná, kdy se kontrolovalo už to, co bylo ano. napsáno a pokud tedy něco bylo napsáno nikoliv správně ideologicky, tak byly nějaké postihy. A teď vzniká uzákonění konkrétních postojů a když ty postoje třeba nejsou správně komunikovány na sociálních sítích, tak jsou vlastně mazány. Mně to taky připadne jako taková určitá následná cenzura. Jaký je v tom tedy vlastně rozdíl proti tomu,
co bylo? No, jistě, jak si mazány. Já teda, víte, s těmi sociálními sítěmi a mazáním já jsem opatrný, jo, protože buď je to médium, anebo to není médium, a je to platforma, jo. A tady je takový jako nejasný stav, protože když by to mělo být médium, no tak jako samozřejmě by muselo nést odpovědnost za to, co v tom je. Jo? A což není. Jo? Nikdo za to není zodpovědný. Takže, že se něco maže, to je jako, rozumíte, vy tady říkáte, že jsem s neviditelným psem svobodnomyslný, nebo tak já si myslím, že jsem, ale tam taky každý, když tam někdo pošle blábol nějaký, prostě tak mu ho vyhodím, nebo prostě mu řeknu děkuji, ale prostě toto není nic, co bych já chtěl publikovat. To je cenzura? Jo? To samozřejmě není cenzura. Takže já si myslím, že vydavatel má naprosto právo odmítat cokoliv. Jo? To není nástěnka, nebo víte, já to možná řeknu drsně, ale mně někdy připadá, že ty takzvané sociální sítě v některých polohách, podotýkám, v některých svých polohách, hnedka to doplním a řeknu vám, co tím myslím, v některých polohách připomínají záchodkovou žurnalistiku. Co to je záchodková žurnalistika? To bylo za komunistů, kdy prostě se nesmělo jako špetnout a lidi si své emoce vylejvali na veřejných záchodcích a psali, ať jdou komunisti do hajzlu. Jo, Husák je kreten a měli by ho pověsit. Jo, a to psali prostě sedíce na míse a tuškou pěkně psali prostě. A to byl Twitter roku 1975. Jo, a bohužel v těch sociálních sítích se tohle to objevuje. Já třeba nejsem moc na Facebooku, ale Twitter sleduju. A já tam mám jaksi naštosovaný lidi, který jako sleduju. A to je velice zajímavé. Já mám různý lidi. Jo, levice, pravice, mám rád, nemám rád, mě to prostě zajímá. A zajímavý je, a ten dialog je zajímavý. Pak jdu dovnitř toho a pak tam najednou ty anonymové, který je podepsaný Jožin z Bažin a podobně, a tam najednou je ta záchodková žurnalistka. No já s tím nemám nejmenší jako sympatii vůbec. A když jim to někdo vyhodí, dobře mu tak, má se podepsat, má publikovat, má nějakým strukturovaným způsobem vyjadřovat svoje názory, jo, ale když on tam blije do toho, no tak ať mu to vyhoděj.
Já jsem, když jsem předtím mluvila o mazání sociálních sítí a tak dále, tak jsem ani tak neměla na mysli toto, jak byste to krásně nazval, záhadkovou žurnalistiku. Já jsem spíš měla na mysli to, co vylezlo na povrch v některých sociálních médiích, jako například to, co zveřejnil Elon Musk v rámci takzvaných Twitter files, totiž, že vlastně vláda nutila sociální sítě, aby mazala určité názory, jako například podporu pro Donalda Trumpa, aby v předchozích kampaních shadowbanovala a naopak, aby nahoru vytahovala v té sledovanosti podporu jiných kandidátů. A vlastně tahle ta zadání se objevují i dneska v Evropě. Viděli jsme to hodně třeba v období covidu, kdy vlastně byly velmi tvrdě mazány jakékoliv komentáře, které zpochybňovaly třeba některá opatření. Tak spíš jsem se vlastně ptala, jaký je ten váš pohled na mazání nikoli v těch, jak by se to myslím nazval, výblitků těch jednotlivých lidí, ale spíš na určité promazávání konkrétních názorů, i když jsou třeba komunikovány velmi slušně a strukturovaně, ale neodpovídají tomu, co je vlastně uzákoněno jako ten oficiální správní názor.
Podívejte, to je velmi závažné, co říkáte. To je jaksi námět k opravdu serióznímu zamyšlení. A to, co se děje v Americe a vůbec jako v anglosaských zemích, mě hluboce zneklidňuje a jak si utěšuju se tím, že tomu nerozumím, nebyl jsem tam, nežiju tam a mám o tom informace jenom zprostředkované a jsou velmi znepokojivé. A to, co jste tady teďka řekla, mě znepokojuje pravděpodobně velmi podobně jako vás. Jo? O tom není debata, protože to pak už není cenzura, ale to je manipulace. Jo, mně přišlo už jako naprosto přes čáru, když ještě za dob, kdy Trump byl v úřadu, kdy mu zatrhli jeho twitterový účet. Jo, to mně skutečně připadalo jako absolutně mimo jaksi standardy jaksi demokratického života. Jo? Ale nechci se k tomu nějakým jaksi vyjadřovat nějakým kategorickým způsobem, jak vám říkám, musel bych tam žít a musel bych to znát jaksi zevnitř a ne jaksi z vnějšího pohledu. Jo? Čili já, když tady vám říkám, jak se na to dívám, tak se dívám na naše poměry. A já si myslím, že u nás toto zatím, podotýkám zatím, není. Jo? Zatím není. Samozřejmě to s tím covidem, čert nám byl družen, ten covid. A že to byl čínský virus, to je jasný a byly doby, kdy za slova čínský virus by vás popotahovali. Jo? To, co vzniklo okolo covidu, mimo jiné vzniklo a zaniklo. Vy jste tady ze začátku říkala, že vydávám DigiNefa, to byl odborný deník věnovaný digitální fotografii, tak ten v důsledku covidu zanik, protože vlastně ta ekonomická situace to nedovolovala v tom pokračovat. Jo, takže čert nám byl dlužen. Jo? A myslím si, že dnes na tom covidu a na té situace, jak se vyvíjela v té turbulentní atmosféře té epidemie, takže dodnes se na tom hodně jaksi ideově parazituje z mnoha stran. Jo, že se přehání ta ingerence státu, jo, že se prostě z toho dělá strašák. Přitom a vytváří se dojem, že to byl všechno vynález český, všechny ty uzávěry a všechny ty věci, které se později projevily jako nesmyslné, ale se to dělalo na celém světě. Jo. To, co dělalo, já mám kamarády tradičně teda kolem neviditelného psa z Austrálie, jo, no co se dělo v Austrálii, to si u nás nikdo nedovede představit. Jo, co se dělo v Japonsku, když oni kvůli tomu málem zrušili olympiádu a zmrzačili ji kvůli tomu a přitom tam žádný covid dohromady neměli. Jo, takže prostě nebyla to žádná česká jaksi specialita. Ale je teda fakt to, co jste naznačila, o tom není debata, že ty tendence jaksi manipulační tady jsou. Myslím si, že u nás se tomu zatím velmi úspěšně bráníme, ale je třeba být v tomto směru velice obezřetný a ostatně to je důvod, proč se tady o tom bavíme.
Ano, přesně tak.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Takže vlastně vy to tedy nenazýváte cenzurou, vy to nazýváte spíš manipulací. Já bych tady možná měla jeden takový příklad, kde tuto manipulaci pozorují možná i v České republice. Vy jste jednou řekl o Wikipedii, a taky to mimochodem, Wikipedie sama o sobě v textu o vás zmiňuje, že Wikipedie je nejúžasnější vzdělávací projekt lidských dějin, založený od A do Z na svobodě. Já bych to stoprocentně podepsala, ještě možná před 4 lety. Teď v poslední době mám pocit, že i ta Wikipedie už trošku padla do spáru těch lidí, kteří ji trochu chtějí manipulovat. A nemohu se ubránit dojmu, že třeba i na té Wikipedii trochu té svobody ubývá, protože mezi těmi wikipedisty je stále více organizovaných levicových progresivistů. Vy jste předtím mluvil o něčem, co jste nazval halucinační projekty, tedy možná lidi, kteří ty halucinační projekty velmi intenzivně propagují. A o něj jim nejde ani tak o pravdivost a objektivitu, jako spíš o přepisování Wikipedie tak, aby vyhovovala tomu jejich vnímání světa. A označuje se to dneska jako cancel culture. To znamená vlastně přepisování historie, kdy jednotlivé spontánně vzniklé záznamy na té Wikipedii jsou přepisovány těmi lidmi tak, aby byly poplatné právě tomu Green Dealu a dalším věcem, tak aby zkrátka ti wikipedisté postupně postupovali v té hierarchii tak, aby posilovali svá editorská práva a vlastně měli větší a větší sílu tu realitu přepisovat. Třeba za mě tohleto je jeden z příkladů, jak ta manipulace se objevuje už i v českém prostoru a velmi mě to znepokojuje. Máte s tím třeba zkušenost nebo povšiml jste si toho, nebo pořád byste ještě dneska řekl, že ta Wikipedie i dneska je od A do Z založená na svobodě?
No víte, já jsem si všim určitých tendencí, o kterých hovoříte, a Wikipedii používám denně. Já jsem trvalý plátce, jaksi, protože pokládám za slušnost za to platit. Jo, já od samého začátku říkám, že neštěstí internetu je, že je takzvaně zadarmo. Jo, od samého začátku, takže jaksi tohle je jenom jako bokem. Určitě na tom mnoho je, co jste teďka řekla, a ono to taky jaksi souvisí jaksi s ideovým zaměřením humanitních vzdělanců. Mm-hmm. Jo, tak samozřejmě, že tu Wikipedii spravují lidé, nebo já nikoho z nich neznám osobně, já nevím, jak to funguje, ale dovedu si představit, že jsou nějací přátelé Wikipedie, kteří mají nějaká editační práva a prostě mají rozhodovací jaksi pravomoc a asi to nebudou betonáři nebo soustružníci. Jo, to budou určitě jaksi humanitně jaksi zaměření lidé. No a když uvážíte, že filozofická fakulta odmítla vyvěsit plakát odsuzující popravu Milady Horákové s přípodotkem, že Bůh ví, jak to s tou Miladou Horákovou bylo a jestli si to nakonec nezavinila sama, tak jaksi není čemu se pak jako divit. Jo? Prostě ta tendence tady je a vlastně vždycky byla. Jo? Když si vezmete za první republiky, když si vezmete jaksi ikonická jména z první republiky, tak kolik z nich byli ti lidé levicově zaměření a kolik pravicově? Jestli to je 8-2? Nevím, já jsem žádná, to je můj dojem, ale teďka lidové noviny, že jo, teďka vlastně dneska máme 3. a to je 3. den, kdy papírové lidové noviny zanikly, Jo, ale tak ty Lidové noviny byly prostě i za té první republiky intelektuálně jaksi levicový projekt. Jo, a když pak byly obnovený v novém režimu, tak to v podstatě byl disidentský projekt a ten disent, přestože měl ohromné rozpětí jaksi ideové, tak málo platné, jo, ten reformně socialistický blok, tam převažoval, o tom není pochyb. Jo, takže prostě tak to je a jak si promítá se to pravděpodobně do té Wikipedie taky.
Pane Nefe, ze všeho toho, co si tady povídáme, tak mi vlastně vyplývá, že DAF lidí většinou nevyniká příliš bravurní schopností vyhodnotit si, co je pravda. To znamená, že má poměrně velké sklony podlehnout té třeba cílené manipulaci. A často se rozhodne arbitrárně považovat za pravdu to, co tomu davu třeba je pohodlné. Vy jste vlastně původně žurnalista, novinář. Máte nějaký návod, lze se vůbec technicky v tom veřejném prostoru dobrat pravdy? Existuje jakákoliv rada, jak se tomu alespoň trochu přiblížit a nenechat se zmanipulovat?
No, vidíte, pokud jde o mě, já se vždycky snažím, když je nějaká informace, která si řekne, no hergo, tohle teda je silný kafe, tak se snažím si to ověřit. Jo, to je taková praktická rada. Bohužel vy se tady se kriticky nebo prostě s určitou výhradou zmínila o Wikipedii. Já mám podobný najednou ostražitý vztah ke Googlu, který je v poslední době za šíleně jaksi komerční. Mm-hmm. Jo. A já, když se chci, tady píšete tuškou, tak chci se dovědět něco o tušce, tak se musím prokousat 15 obrazovkama reklamy na tušky, než se dovím něco o tom, jak funguje tuška, jo? Když to mám přiblížit. Jo? A takže to jako chce určité úsilí a určitou chuť se dovědět. Jo? A z čeho vyplývá ta chuť? Z a priori nedůvěry k všemukoli, co je mi předkládáno. Jo? A kdo k informacím nepřistupuje s a priori nedůvěrou, tak je Kafka. Tak je prostě Kafka. Jo? To je jako když prostě vám nabídne někdo, že vám prodá, nabídne, já nevím, podílové fondy s 15% výnosem. Jo? No tak samozřejmě, já, protože mám a priori nedůvěru, jak se řekne, to je blbost. Jo? Ale někdo řekne, no to je obrovský kšeft. A s informacemi je to samé. Čili prostě být nedůvěřivý ke komukoli, co mi něco říká. Chci vidět, proč mi to říká, kdo to je, jestli to říká furt, anebo od včera, nebo že mu to někdo nakecal. Jo? A to je taková jako profilaxe pro život v tomhletom šíleném světě, který se možná hroutí, nebo ale každopádně se proměňuje jaksi neskutečným způsobem.
Takže nedůvěřujte, prověřujte.
Nedůvěřujte, prověřujte, ano, to je rada soudruha Gottwalda, ano, to je. Ne, on to říkal jinak, on říkal důvěřuj, prověřuj, ale tím jako bych nerad vyvolal nějakou apokalyptickou vizi, ale já si myslím, že ten svět je skvělý, mě hrozně těší, jak čtu, jak je všechno úplně špatně, a lidi jsou spokojení. Jo, to vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Jo, a jak jste spokojen se svým životem? Z 75 ujde to, Jo, a pak 15, je to skvělý a to jsou prostě lidi, kteří se nestydí za to říct, že je něco dobře a zoufalců je, dejme tomu, těch 30%. Jo, tak to prostě nekoreluje s tou vizí apokalypsy, kterou vytvářejí média každým dnem.
Pane Nefe, já vám moc děkuju za dnešní povídání, za to, že jste nás tady doprovázel poslední hodinku. Naším dnešním hostem byl Ondřej Nef, poslouchali jste Radio Prostor.
Děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.